Ja, men jeg vil starte med at sige tak for indbydelsen til de chancer, der blev holdt hernede, for at fortælle lidt om Skjern Papirfabriks historie igennem tiderne. Og i hvert fald med det materiale, det har været muligt for mig at indsamle. Den går jo langt tilbage, fabrikken. Men hvis man kigger på og ser på papirindustriens historie hjemme i Danmark, så er vi faktisk den yngste papirfabrik overhovedet. Og nu er vi så også den eneste, skal jeg lige huske at sige. Så. Nu har vi jo igennem årene i hvert fald haft mulighed for at udkonkurrere. Det kan jeg roligt stå og sige her, for der er ikke nogen fra branchen her. Alle vores konkurrenter. Men de er jo igennem årene, så er de lukket til hist og bist. Og så er der nok selvfølgelig nok nogen, der vil sige, jamen det må jo være fedt, for jeg har bare siddet der i Skjern og gnidt jer hænderne. Nu er der en af jeres konkurrenter, der lukker. Men for lige at lukke låg på det, så er der ikke ret mange af dem, der er lukket, der har været vores konkurrenter. Vi har ligesom kørt vores eget løb. Nå, det var lige sidespring. Men jeg blev faktisk lidt forbavset, da jeg var ved at undersøge det materiale, der rent faktisk var i medierne. Det er Anita, der har fået noget i halsen heroppe. Det undrer mig lidt, at der faktisk var nogle temmelig store huller i historiebøgerne, i hvert fald med hensyn til avisartikler. Og det undrer mig meget. Det var meget fra starten. Det var jo et kæmpestort projekt. Og der var avisdækning, tror jeg, næsten hver eneste dag, efter man var blevet bevidst om, at det blev til noget. Så I får det, jeg har været i stand til at samle her. Jeg har spekuleret på, hvorfor er der så store huller i historien. Det er især to perioder. Det må være fordi, at fabrikken den har passet sig selv, og ikke meldt noget ud, og bare kørt same-same. Medierne har sagt, om de er ikke interessant, det er jo, vi finder nogle andre. Strikkeklubben, eller hvad man nu kunne finde ud af. Nå, men vi starter. Som I kan se herop, så er der nogle tal derpå. Der står 1963. Den kan jeg godt udfordre lidt på, men det er min vurdering er i forbindelse med, hvornår det rent faktisk mediemæssigt er kommet ud. Ellers så kommer vi lidt, jeg går lidt længere tilbage om et øjeblik. Så er det i 68, desværre. Så skifter fabrikken ejer på grund af økonomi. Det gjorde den så igen i 78, også på grund af økonomi. Så er der 2005, der skifter den ejer igen, også på grund af økonomi. Det er ikke fordi jeg stammer, men det er faktisk rigtigt. Og så er 19, det er bare for at illustrere, at der skifter vi så navn til noget andet, så vi hedder ikke Skjern Papirfabrik længere, vi hedder Skjern Paper. Jeg ved godt i folkemunde her, der kommer ikke til at hedde andet Skjern Papirfabrik, og det er fint nok. Men som I kan se, så er det faktisk en ret turbulent liv fabrikken har haft i relation til at få økonomien til at hænge sammen. Det kommer vi til. Vi starter så, nu starter jeg helt tilbage i 1960. Jeg har faktisk set optegnelser i medier, hvor der står 1959, hvor de første spæde tanker omkring at etablere en papirfabrik derude. Sådan er det jo. Der er jo altid nogen, når man får de der artikler i medierne, så er der nogen, der mener et, nogen mener andet. Men under alle omstændigheder, når jeg nu nævner to navne her, så er der sikkert rigtig mange af jer, der vil nikke genkendende til det. Og det ene navn, det er tidligere manufakturhandler, K.T. Nielsen. Så er bogtrykker, Erik Strandbegaard. Det er sådan dem, der er hjørnestenene ved hele det projekt, der i sin tid startede på et lille værelseskontor, eller hvad ved jeg. Men de der to gutter der, det var jo nogle ekstremt driftige erhvervsfolk dengang, som lavede utrolig mange kræfter i at prøve at udvikle Skjern. Og trække industri til, selv etablere industri, og dermed også arbejdspladser. Og jeg ved både fra hvad hedder det, jeg har lært mig fortælle. Men de havde sådan nogle chancer, som i sådan folk de har, hvor de mødes en gang imellem. Sidder og snakker sammen. Og ja, det er dengang, hvor det er nok en stor fed cigar, så et glas konjak, kunne jeg forestille mig. Det går også fint, hvis det kun er et glas cognac, ellers så begynder teorien at blive for vidtløftig. Men der begyndte så småt ideen til at etablere en papirfabrik her. Fordi man har læst om det forbrug, der var af papir, og den import, der var af papir. Ja, hvorfor ikke selv prøve at gøre noget ved det? Og selve tanken, den kom... nu er det igen en historie, jeg har hørt. Det kom faktisk via et fagblad, som man... Det gør sådan nogle mennesker, de sidder og læser forskellige fagblade. Og det her, det var et fagblad inden for papirindustrien. Og så gav det sådan ligesom lidt mere krudt til. Jamen, hvorfor ikke etablere en papirfabrik her? Hvad skal det egentlig til for at etablere en papirfabrik? Der skal også aner af vand. Det her med ud af bagdøren. Det lå lige nede på den anden side af dommergården. Og det var faktisk det. Der var så lige økonomien. Den skulle selvfølgelig også være til stede, for at man kunne starte sådan et projekt op. Det der med alt det andet, papirmaskine og bygning og sådan noget, det kom nok. Og på det tidspunkt, der er ligesom, hvor de begyndte at sætte mere turbo på den idé. Der var man selvfølgelig ude i området og høre efter, om der var nogen, der punkt 1, altså for at lufte idéen. Var det en god idé, eller var det en dårlig idé? Og hvad med økonomien? Var der nogen, der var interesseret i at smide lidt penge i den her... hvad kalder man sådan noget? Det er i hvert fald økonomi, der man ikke ved, at man får pengene tilbage i. De blev sådan set advaret fra flere kanter, også i lokalområdet her, ved at gå videre med det. Og det gjorde det, fordi at på det tidspunkt, der var papirindustrien hjemme i Danmark faktisk rimelig stor. Jeg ved ikke, når nogen der har hørt og læst om det, men der var noget, der hed de forenede papirfabrikker. De var altså ret store, de havde fabrikker rundt omkring. Men det satte ingen stopper på det. De er fortsat ihærdigt med at udvikle deres idé og prøve at skaffe den nødvendige kapital. De var blandt andet ude i, ikke bare nærområdet, men jeg tror, det var meget længere ude. Og det lykkedes dem faktisk på et eller andet tidspunkt. Via 300-400 forskellige aktionærer. Altså, det var lige fra den lille, almindelige arbejder, altså op til erhvervsvirksomheder. Og det lykkedes dem at skaffe dem 2-3 millioner. Og så havde de fat i staten, i Egnsudviklingsrådet. Og det tog et stykke tid, inden at de kunne se ideen i det. Og de blev selvfølgelig præsenteret for den eksport, der var i forbindelse med lavpapiret. Så på et tidspunkt der, i den periode, så blev der bevilget kapital på, det starter med 10,6 millioner. Det blev så lidt senere udvidet med 2, så det var oppe i 12,6 millioner. Plus det andet der. Så der blev etableret en kapital på ca. 14-15 millioner. De tal der skal ikke tage som helt for givet, men der er forskellige udsagn om, hvor meget det var, om det var 14 eller 16. Lad det så være, hvad det er. Men i bund og grund, så var hele skelettet til at etablere et projekt af den størrelse, var ligesom lagt. Så skal jeg lige have tallene med mig her. Så det gik man faktisk i gang med. Og de to her, de havde så vidt muligt i hele den periode, indtil Egnsudviklingsrådet, det kom på banen, forsøgte at holde det så hemmeligt som overhovedet muligt, så ikke der er nogen, der enten lå med ideen eller vendte tommelen ned. Ja. Og det var faktisk lykkedes dem rimelig godt, indtil at de blev bevilget, det fra Egnsudviklingsrådet. Og de gik selvfølgelig til medierne med det samme. Og så skal jeg helt sikkert sige, så bristede ballonen. Så var alle medier helt op at køre over et projekt af den størrelse herover i Vestjylland i Skjern. Så det var virkelig sådan et Klondike-eventyr, hvor der var forskellige meninger om. Så det næste var selvfølgelig, at bygninger skulle selvfølgelig laves. Og bygninger, det var så nok den mindste del af det. Og der har jeg noteret mig, at bygninger de påbegyndes i 1964, hvor man begynder at etablere de store bygninger til maskinerne. Og den var der. Og ja, nu sidder jeg og står her og snakker uden at følge med det der. Det er bare sådan lige, det er faktisk det første spadestik til, hvorfor skulle der etableres en papirfabrik her? Hvorfor kunne man det? Jamen blandt andet, det var fordi Skjern Å, den lå herude. Så den har i hvert fald haft sin virkning på udviklingen i den periode. Men ellers så blev det jo lavet noget, hvad skal man sige, noget salgsmateriale her. Og alt det, jeg har i nogle af de der mapper, jeg har fået, det er faktisk voldsomt. Det er helt utroligt, hvad der blev lavet på det tidspunkt der. Som I kan se, der er allerede tegnet bygningerne. Så er der en her mere, og det er sådan et prospekt, man sender ud til potentielle investorer, dem der vil smide penge i sådan noget. Det ser fint ud. Nice and clean. Og så står der sort til hvidt. Det er fordi ideen fra starten, det var at bruge aviser som råvarer. Og så få tryksværten sådan, til dels af, sådan at det der kom ud i den anden ende, det var sådan noget lyst karton, som man kunne sælge. Så er der den, de kalder året rundt. Der var det også i stor udstrækning. Så der blev virkelig... Jeg tror ikke, at der er ret mange borgere her i Skand på det tidspunkt, som i hvert fald ikke mindst kunne åbne en avis om ugen og så se, at der var en ny artikel om det projekt herude. Så det var virkelig noget, der trak overskrifter. Ikke bare her, men i hele landet. Ja, så går man lige til lidt fakta om... jamen, som jeg var inde på, så er det... Selve byggeriet, det startede så i 64, og så skulle man selvfølgelig have fundet en papirmaskine. Og det er jo nok den lette sag i verden. Det var der så ikke, men der findes også brugt papirmaskiner, ligesom der findes brugt ting andre steder. Og så fandt man en, faktisk, der stod i Schweiz, som var, hvad hedder det, blev til overs. Og det var så en, nu skal jeg lige have de tal med mig her også. Det var en papirmaskine, som rent faktisk er bygget i 1927. Så det var en ældre selv på det tidspunkt, papirmaskine, man kiggede på. Den blev så flyttet til Schweiz i 48. Og så gav man åbenbart en pris på den, for at få den til skærm. Og det lykkedes at få fat i den. Det er så en af de ting, jeg ikke kunne finde. Det er prisen på den papirmaskine. Det kunne være rart nok at vide, hvad sådan en kostede dengang. Vi ved, hvad den koster i dag, men det er lang vej. Så begynder man på byggeriet, og der er lidt om det, vi spiller. Sådan så papirmaskinen ud. Det er billeder, der er taget nede i Schweiz, så man havde noget til at lave det her prospektmateriale. Og nu ved jeg, hvordan udviklingen i papirmaskinen er, og også ligesom vores egen. Så den der, det er virkelig en af dem, som man kunne forestille sig, skal køre via et håndsving. Så gammel er den. Men den kunne køre. Der var ikke så mange, det er ligesom de gamle biler. Der er ikke så meget fikumdik i det. Det er en karburator, som man kan ryste en gang imellem, og så starter bilen. At sådan var det også med maskinen dengang. Så blev der bygget en lagerhal ved siden af, hvor det var meningen, at papirmaskinen, når man fik fat i sådan en, så skulle den faktisk til skærm. Og så skulle den derover gøres klar til at installere i bygningerne. Det er så lidt fra den anden side. Det er det, vi kalder den våde ende, den til højre der. Ikke? Det er der, hvor selve massen, den bliver lavet til at lave papir der. Også meget, helt utroligt. Men fantastisk så fremsynede de egentlig var, de to herrer. Så er det billede øverst til venstre. For en ting, det er at starte sådan en papirproduktion. Og man bruger en frygtelig masse vand. Men der kommer noget vand ud i den anden ende, som er behæftet med fiber og andet skidt, som har været i råvaren. Og det skal selvfølgelig renses, inden at det bliver sendt ud i Skjern Å igen. Der bygger man et kæmpe stort renseanlæg, som skal tage højde for det. Sådan. Det var maskinen. Jeg er ikke færdig med maskinen. Den skulle faktisk til Skjern, og det blev den så på jernbanevognen. Og efterhånden lige meget, eller uanset hvem man snakker med, så er der forskellige versioner af, hvor mange jernbanevogne der var. Men jeg har det sort på hvidt i avisen. Altså, selv min svigerfar var lidt i tvivl. Så han sagde, at han mente det omkring mellem 50 og 60. Og han har været, eller var, temmelig meget involveret i at få maskineriet kørt fra banegården, når vognene de kom ind, og så ud på papirfabrikken. Fordi at han var ansat i en virksomhed dengang, man må ikke nævne navn jo, men det var Falk. Som havde løfteudstyr til at kunne håndtere sådan noget. Så han kunne fortælle en rigtig god historie. Det var simpelthen godt, og det var godt for egen, det var godt for utrolig mange mennesker, at det projekt det blev sat i gang, fordi der var virkelig nogen, der tjente penge der. Det sat. Jeg tror ikke, det var noget arbejdsløse i området her, i den periode. Og så maskinen, jamen, den blev faktisk stillet op i 65. Og det har jeg fra direkte fra en kilde, som var med til at sætte den op. Jeg ved ikke, om I kan huske ham, men han hedder Tage Skipper Jørgensen. Eller, han er desværre ikke mere, men... Men han var med fra starten til at gå og gøre maskineriet klar over og sætte det ind. Så det ved jeg 100%, at det var i 65, at den blev sat op, maskinen. Det tog nu lang tid, sagde han, længere tid, end de havde regnet med, men sådan var det. Altså det han husker mest for den der periode, det var, at der var ansat en tysk ingeniør. Diplomingeniør var nok, det var det, og der var mange af dengang, som var ligesom skulle være den, der går og holde øje med den. Og det gik også fint. Han var dygtig, sagde han så, men han var eddermame godt nok en strid kamel. Så han gik og skældte ud på alle de der medarbejdere, der var derinde. Som vi kan se på den der, så er der en forventning om, at produktionen skal starte på et tidspunkt. Nu er det i hvert fald kommet så langt. Og den er fra den 20. januar. Jeg ved ikke, om vi kan læse det op, men det er den. Og der var stadigvæk... vild fokus på projektet som sådan. Og der står her, at Scandinavian Pulp Industry, som det hed dengang, SPI, tror jeg, de fleste kan huske, at den skulle starte i den her måned, og det er fra den 20. januar. Det er så efterfølgende, at det kommer ikke til at ske. Så der var man i hvert fald meget positiv over for, hvornår man kunne komme til at starte det der om. Og det øverste billede, som vi kan sige, den der ligger under på sendingen, det er faktisk det, vi kalder råvarer. Det var jo simpelthen aviser, der lå, og det lå i dynger rundt omkring. Så det var mere at blive færdig, så man kunne komme i gang. Så står der her, det er så fra den 7. oktober, som I kan se. Så står der, at den nye papirvirksomhed, den er nu klar til fuld produktion. Og der er imod væk et stykke vej fra den første omkring 20. januar og så til oktober. Og det der, de viser bare, hvor svært det var, punkt 1, få maskinen gjort klar, få den installeret, og så få den til at køre, sådan at der kunne komme noget papir ud i den anden ende. Og meningen var selvfølgelig, at man, det allerede på det tidspunkt, der havde man faktisk allerede kanaler, eller kunder i Nordeuropa, der var i Tyskland, Sverige og Frankrig og England, som skulle være med til at aftage de der produkter, der kom ud af maskinen, når de kom ud. Så I godt håber jeg ligesom se et billede af økonomien i det her. Er det 10. tus, eller er det fordi den... Nej. Okay. At den begynder ligesom at vakle nu, fordi at pengene, alle de mennesker, som i princippet var... Der var på det tidspunkt var det jo... Udover dem, der skulle installere maskinen, så var der jo ansat, jeg tror det var omkring 40 mennesker, som skulle passe produktionen. Og der var ikke nogen heller ikke dengang, som går uden løn. Så kassen begyndte efterhånden at blive lidt tom. Så de var jo presset sådan rimelig meget på det tidspunkt der. Fordi det, som jeg nævnte før, så starter man med at installere, altså maskinen bliver købt. Den skulle betales kontant, går jeg ud fra. Så blev det installeret, det er jo løbet af 65. Og nu er vi i slutningen af 66, før der virkelig forventes at komme papir ud af maskinen. Så det har nok været bedre, hvis pengesedler de har kunne trykke. Men det er jo så, kan man sige, hvis nu man kigger... Ja, det er bare en artikel mere igennem den der. Som I kan se, så står der deroppe 12.000 tons gamle aviser. Skal igennem fabrikken om året. Og vi ved på det tidspunkt, at det billede nede til venstre, som I kan se, der ligger jo det, vi kalder råvarer, altså det er jo baller med gamle aviser, det ligger strøet over det hele. Der var 7.000 tons. Så er det 7.000 tons, og der skal bruges 12.000 tons på et år. Det er mange råvarer liggende, kan man sige, og har betalt for. Ja, det begynder ligesom at skure lidt, og det måtte jo på et eller andet tidspunkt, så skulle man jo tage højde for det. Hvad det skulle ske, når kassen begyndte at blive tom. Og det fortæller det næste også. Som I kan se, så går man efter en aktieudvidelse, Og det er faktisk helt der i slutningen af 66. For at lukke det økonomisk hul, som alt andet lige var opstået i hele etableringsperioden. Det dækker bare ikke det hele. Og som I kan se til højre, den avisartikel, der ligger der, den er så fra 12. måned, 67, at der er konditionerne omkring mulighederne for at køre fabrikken videre. De kommer i hvert fald op til overvejelse. Ja, lad os se. Der er rod i mine papirer, jeg tror det. Ja. Så skal jeg lige skyde en bemærkning ind i forbindelse med det her, som, hvor vi nu er ude på en kant med hele projektet. Og så henvender man sig til daværende finansminister Poul Møller for at høre, det passer ikke. Man henvendte sig til Finansministeriet lige før, for at høre, om man kunne få et større tilskud. Og så blev det sagt, refereret fra avisen, ja, men det skal nok gå. Så blev det jo desværre udskrevet valg, så kom der en ny finansminister, og så havde man kontakt til ham her, og det var ham, der hed Poul Møller. Han afviste blankt at kaste flere penge i det projekt derovre. Så der var jo faktisk... der var faktisk kaos på direktionsgangen, fordi der var ikke flere penge at gøre med. Så hvad skulle man så gøre? Hvis ikke man kan få tilført flere penge, så er der kun én ting at gøre. Det er at skatteborgerne betale pengene. Og jamen det var jo rent faktisk desværre det, der kom til at ske. Altså skatteborgerne, det var jo så ikke bare dem i Skjern og omegn. De blev også ramt, og de blev ramt, kan man sige, på de aktier, de havde i virksomheden, hvor de havde forventet et eller andet på et tidspunkt et afkast. Det blev så det modsatte, så de måtte pænt vinke farvel til deres investeringer. Der var faktisk nogle af de erhvervsdrivende, som dengang vinkede farvel til en del penge. Det ved I efterfølgende, fordi der var en del af dem, der prøver at få nogle forretninger med, fordi at, de skulle da betales tilbage de penge. Det var så under en anden direktion, men der var nogen, der tabte en hel del penge der. Og og hvad sker der, når ikke der er flere penge? Så gik projektet i betalingsstandsning i 67. Desværre må vi sige, fordi at de to gutter, Strandbegård og KT, det var en fantastisk... fantastisk idé, jeg fik. Og det vil jeg sige, synes jeg i hvert fald, altså nu er fabrikken stadigvæk, så det kan jeg kun underbygge endnu mere. Men det er jo synd for dem, synes jeg, at de skulle ind i sådan en situation og kaste så meget ind. Også en stor del af deres egne midler. Men det var ligesom første fase på Skjern Papirfabrik. Eller det flotte navn, Scandinavian Pulp Limited. Det var jo et flot navn. Det var nok nemmere. Det var nemmere at sige spi. Nå, så lukker vi den chance her, fordi at heldigvis så bliver fabrikken jo ikke jævnt. Det er det jo, jeg tror. Det bliver ikke jævnt med jorden, tværtimod. Så det er klart, at sådan noget sker. Så er der nogle potentielle måske nye købere, hvis prisen ellers er i orden. Det var der så også her. Og nu har jeg godt nok skrevet navnet. Det var ellers ikke min mening, at jeg skulle sige, om I kunne kende ham. Det tror jeg, de fleste kan. Det er faktisk Fritz Schur. Han var lidt yngre dengang. Det var faktisk hans far, der gik ind og købte papirfabrikken. I bund og grund, så har jeg kunnet læse mig til, at det er faktisk der en af hullerne i fabrikkens historie. Det er det første hul, der opstår der. Det er utroligt lidt, jeg har kunnet finde omkring den periode. Det er nok fordi Fritz Schur, han er travlt med alt muligt andet. Lad det være. Men fabrikken, det var faktisk det var faktisk dedikeret til, at du skulle være hans læreplads som direktør og som driftsleder af en virksomhed. Det var hans far, der købte den. Det var han ikke så interesseret i. Udover at der selvfølgelig skete, men der var nogle ting, som man var nødt til at gå i gang med. Og den ene ting, der kommer lidt mere af det senere, det er faktisk vores renseanlæg, som i sin tid blev etableret i etableringen af bygningerne, som trængte til at blive piftet op, og det blev det så. Nu skal jeg nok lade være med at komme alt for meget ind på alle de der tekniske ting. Og så blev der investeret i et nyt, det vi kalder kedelhus, det er det, der producerer dampen til at tørre papiret. Og så blev der i 76, der blev der bygget noget til den der tørre del, som er på en papirmaskine. Og det sjove der, kan man sige, udover det selvfølgelig, var godt nok at få noget mere kapacitet, det var jo, at de arbejdere, som havde fået den der opgave, de var fra henholdsvis Irland og Skotland. Og udover at vi kender meget til de der to lande, så er der i hvert fald en ting, de er berømt eller berygte for, de der to folkeslag, det er i hvert fald, at de ved, hvad whisky er, og de ved, hvad sådan nu det er. Og de havde faktisk deres eget depot med. Så det skete jo nogle gange, når man kom om morgenen der, så lå de inde i cylinderne, så man skulle være sikker på, inden man begyndte at lukke sådan en cylinder, og begyndte at skulle bruge den, at alle mænd var ude af den. Det skete så også et par gange, eller tre, at de blev jo indlogeret forskellige steder, helst hvor det var billigst, fordi det var noget, de selv skulle betale. Og nogle af dem, de blev indlogeret op i nogle af byerne omkring os. Og det skete jo, at vi blev ringet op på et tidspunkt af nogle af de der udlejere. Der var jeg ser en oppe i Lønborg. Hun nåede det i hvert fald ringe to eller tre gange, før vi fik stoppet det. At om ikke vi godt lige kunne komme op i hendes have, og så hente, der lå to mænd derude. De var ikke vågne efter lørdagens udskejelser. Så der var vi ude og hente dem der. Der var sådan nogle andre, der blev sendt hjem igen, men det var altså et vildt folkefærd, det er helt sikkert. Men de krævede ikke så meget. Bare de fik noget af deres depotviske om aftenen, så gik det fint om. Ja, men det der, den der læreplads, altså både for ham og for bringen, for ham tror jeg helt sikkert, at det var en god periode, fordi at allerede dengang, når jeg kunne læse mig tilbage, også i skolen, var han kendt for at være god til at oprette bekendtskaber. Bekendtskaber. Ja, bekendtskaber, hvor han kunne se, at han kunne få noget ud af det. Det var han rigtig god til. Og penge for ham som sådan, det var ikke noget. Det var noget, man havde, når man skulle bruge den. Det var ikke noget, det der med at tjene dem. Han kommer selvfølgelig fra en familie, som dengang var i papirindustrien, som tjente gode penge. Så det var heller ikke noget issue i familien. Og hans, jeg skal lige sige med det samme, al respekt for Fritz Schur. Han var faktisk en behagelig leder, når han nu var på fabrikken. Omgængelig og ville gerne snakke og kunne også drikke en kop kaffe med medarbejderne. Så der var slet ikke noget med det. Hans interesse lå bare ikke i en fabrik eller en virksomhed, som han skulle drive. Hans interesse lå i, hvad kan virksomheden bidrage mig med i udbredelsen af mit netværk. Jeg har ikke noget at udsætte på Schur. Han er en rigtig fin leder. Det er alle ønsker sådan en, der ikke blander sig overhovedet. Så bare drikker en kop kaffe en gang med dem. Og så er fedt nok, jamen, skal bruge penge, bare bruge den, vi har lige meget. Jamen, vi har ikke nogen deling, dem finder vi ud af. Der var han fin. Han kom sådan 2-3 gange om ugen på fabrikken. Men han kunne komme kl. 10 om formiddagen. Han kunne komme kl. 5-6 stykker om eftermiddagen. Det var sådan lidt, hvad der passede ind i ham, hvor man havde noget omkring. Han deltog ikke sådan i produktionsforholdene. Det var ikke hans der, jeg havde ikke hans interesse. Jeg ved ikke, om han kom, fordi at han, det var ham, der sådan, altså på det tidspunkt, der var forholdene sådan lidt løse med hensyn til at passe i job og sådan noget. Nogle gange, når han kom så lidt sent om aftenen. Han kunne komme kl. 11 om aftenen. Så har vi sådan, når vi kommer ned i stubelænd, så går vi op til maskinen, op ad nogle trapper. Sådan. Så kan man jo se, hvad det er på det, vi kalder dækket. Der lå nogle gange sådan nogle store ruller, som ventede på at komme ned i rulleren. De var varme. Så sagde han også på et tidspunkt, vi sagde, og der kan sige, vil du være så i aftes? Nej. Da jeg kom op ad trappen, så kunne jeg ikke forstå. Så så jeg et par fødder, der lå ud mellem to ruller. Et par fødder? Ja, ja. Og så sagde han, så da jeg kom op, så jeg, der lå, så gav han navn på det, der lå han saft, sus mig og sov. Nå, jamen altså maskinen, jamen, den kørte. Der var en mænd på den, var. Den tror ikke, han har været dårlig. Sådan. Ja, det ved jeg ikke. Så gik jeg en tur, sagde han så. Så var der nogen, der selvfølgelig har spottet ham. Så gik jeg tilbage igen, og så gik jeg op ad trappen en gang til for at se efter, om fødderne stadigvæk var der. Det var de så ikke. Der var han blevet varskoet. Og han fandt også en bil ned i den anden ende af bygningen, som virkede som soveplads. Der var dyne på i, og der var vækord i. Og det kunne han ikke forstå, hvorfor den var der. Så gik han også nogle runder, ikke? Og så vedkommende, som jo arbejdede i den afdeling, som godt kunne undvære sådan en time eller halvanden. Det var nogle, dengang, der arbejdede nogle af dem kun i weekenderne. De passede så deres landbrug, eller hvad det nu var. Og så på et tidspunkt, der kom det ikke igen. Så lå der saftsus med en mand i den. Og der var væk ordet sat til en time. Så der var to i hvert fald, der måtte finde sig noget andet arbejde. Nå. Ja, men han var sådan lidt, han var også gerne i medierne, ikke? Og på et tidspunkt, der kan jeg huske, at der, eller KDS, der synes han, at Vestkraft, at de priser, vi gav for el, de var for høje. Så ringer han til dem, og siger, ved du hvad, det gider jeg ikke finde mig i, sagde han så. Hvis I kan gøre noget ved det, så flytter vi fabrikken til Tyskland. Så det fik han så heller ikke noget ud af.
Jørgen.
Ja. Det kommer jeg til, men det var i 75. Ja. Det er ikke så interessant. Men, og så skal jeg lige have en sidste omkring for 20 år. Så det var en af de ting, der, som jeg synes, var meget sjov ved ham. Der sagde vi, nogle gange så drak vi formiddagskaffe op på kontoret. Så sidder han der, og så sidder han og fortæller om, og det gjorde han tit, altså hvor dårlig han var til alle de der håndværksmæssige. Altså, med hans hænder, det duer han ikke til. Alt det andet var han god til. Så skulle han hjem til weekend der, og så skulle han have fat i nogen, der kunne sætte et, en badeværelseskabinet op, et lille spejl. Så bliver han truet, så bliver han udfordret af en af vores damer på kontoret, Elsa Stenberg, jeg ved ikke, om du kender hende. Så siger han, det er noget røvel, selvfølgelig kan du det, altså den der smule, det var bare en skruetrækker, noget. Det kan du sagtens gøre, han er op med det. Nå, nu kommer det her over igen på mandag eller tirsdag næste uge, så fortæller du dig, hvor godt det ser ud, det du har lavet. Så den åbenbart tager til sig. Så han dukker så ikke op mandag tirsdag. Ikke før torsdag. Så var vi jo interesseret i at høre, hvordan det var gået. Så han, det gør jeg aldrig mere, siger han så. Nu har jeg bare konstateret, at jeg har ret. Hvad skal det sige? Jamen det der spejlkabinet, det koster 150 kroner. Jeg har lige måtte bestille håndværker og få regningen på det. Det koster 1400 kroner, fordi han ødelagde spejl, han ødelagde fliserne, og han ødelagde også, den der vaskekum, han tabte, Så det fik han i hvert fald ret i. Nå, ja, men det der, det havde jo også en periode, desværre. Så fik det også inden. Og hvorfor gjorde det så det? Jamen det gjorde det, fordi at, som jeg nævnte før, så Fritz' indfaldsvinkel til det her, det var ikke fabrikken, det var ikke at drive den. Altså, der er han ikke, han har slet ikke noget hjerteblod med i det der. Det var hans netværk, som han gjorde meget ud af, ved jeg, fordi at i hvert fald efter 75, der havde vi lidt diskussion omkring forskellige ting. Men det der med at tjene penge på de produkter, der kom ud af maskinen, det var ikke hans interesse. Han skulle bare sørge for, at de produkter, der kom ud af maskinen, de blev leveret til de store kunder, der på det daværende tidspunkt var i landet. Og de var store, og de havde jo igen netværk, så det var dem, han ville sidde til bord sammen med. Desværre, fordi at, det var så ensbetydende med, at vi i hvert fald på rigtig mange af vores kunder, 60% i hvert fald, ikke tjente nøder. Men det var ham, der ejede butikken, så der var ikke så meget at diskutere med ham, udover at fortælle ham, hvad der var. Jeg synes, det er rimeligt. Det er så lige meget. Men I skal lige have den her også. Det er faktisk noget at hente på. Det er faktisk noget at hente på nettet, som som Thomas Svaneborg har skrevet i relation til Fritz Schur. Hvor portrættet det er, han laver portrættet af ham, så står fra nedtur i skæren til pladsen, som forborer en af Dong, SAS og PostNorden. Jeg ved ikke, om jeg kan læse det, men det primære her, det er, at selvom han laver en fest for funktionærerne i slutningen af 70'erne, og netop funktionærstaben, vi vidste udmærket godt, hvor dårligt det var med økonomien. Det var altså så ligeglad med. Det var vin i topklasser og mad i topklasser, og det andet der, det må vi finde ud af senere. Så det der, det var sådan åbenbart rimelig kendt på daværende tidspunkt i Danmark, at Fritz Schur, det var det, vi efter. Og man må tage hatten af for ham. Altså, han er medlem af kongefamilien næsten. Så han er i hvert fald noget opnået det, han ville. Så de morbronker, der ligger tilbage efter ham, der må bare være nogen, der samler dem op. Så som sagt, jeg har ikke noget negativt at sige om ham, udover at han skulle have passet butikken lidt bedre. Nå, jamen, der sker jo det, som vi har været udsat for en gang før. Så går fabrikken i betalingsstandsning i 78. Ja, den er ikke stor. Der er så endnu et hul, som vi kan se. Der er ikke meget, der står skrevet om i forbindelse med et skærende papirfabrik, der er likvideret, at den bliver så købt af Skandinavisk Emballage i Tønder Hartmann på 14 millioner. Ja, det var et røverkøb, det er helt sikkert. Dengang der var Tue Nielsen, hvis nogen kan huske ham, der var han administrerende direktør på fabrikken. Og det var sådan set det, umiddelbart, på det køb. Så der var ikke, vi har ikke været så interessant på det tidspunkt. Det er virksomheder nok ikke, når de går i betalingsstandsning flere gange i løbet af sådan 10-20 år. Altså det er Niels, det du spurgte om, altså min indfaldsvinkel, nu er vi nået til 78, nu må jeg lige fortælle, hvor jeg kom ind i billedet, det gør jeg så i 75, hvor jo, jeg havde en god kæreste, jeg blev inviteret til Skjern, og det, der kom jeg så, så lidt før det der, og der startede jeg ud på en virksomhed, der hed Silker dengang, som lavede palisandermøbler. Det var dengang, at man godt kunne få palisander. Kan man ikke mere, i hvert fald ikke, medmindre man har certifikat. Og så var der noget med, at der blev lidt problemer med hensyn til afsætning. Og så vidt jeg husker, så kom vi på fordeling og sådan noget. Det synes jeg ikke var særlig sjovt. Og så børge min svigerfar, så sagde han, jamen ved du, jeg ved, at de skal... Han var jo et sted, hvor de vidste jo alt, hvad der skete i Skjern, og det gjorde han også. At de starter et hold op ude på papirfabrikken, fordi de mangler nogle flere. De skal til at udvide produktionen. Så de starter hold op på en, det var ikke nu, 10 stykker. Det var fint nok. Så hvorfor ikke det? Så der startede jeg så ude i det, de kaldte en papirskole. Og det var simpelthen at sætte de der 8-10 mennesker ind i, hvad en papirproduktion egentlig var. Kom ud i fabrikken og se, bla bla, tilbage på skolebænken. Det var en skolebænk, det her, fordi... Hvis man skulle have tilskud til de omkostninger, der var, så skulle man jo have dansk regning og engelsk, tror jeg. Det var med på programmet, så det måtte vi også lære. Men det var faktisk en rigtig god periode, fordi der kom vi virkelig ind ned i materien, inden vi blev sat ind. Og så startede jeg efter, at den der periode, forholdsvis kort læreperiode, den var overstået, så kom ud i produktionen. Startede ud i noget, der hed pulperen dengang, kom så op til papirmaskinen. Og det var faktisk også en tid dengang, hvor der tog man ikke så højtidligt, og man lavede lidt små streger og bla bla bla. Og der skulle man altså nogle gange passe på, altså der er jo nogle gelinder nede, nogle trapper og sådan noget, der skulle man passe på, at man ikke bare tog omkring det her, så bare lod sig glide ned. Og det, der var nogen, der synes det var sjovt, og som var fedt på sådan en, så kan I godt forestille jer farten inden man nåede bunden af sådan en trap der. Så havner man altså et eller andet sted langt væk. Der var mange, nogle var selvfølgelig værre end andre. Men så var der nogen i forbindelse med de der sæbedispenser, eller vi havde. Der var nogen, der smed sort farve i, så I kan godt forestille, når man skulle vaske hænder, ikke, så stod man med det her. Ikke? Og især, hvis man ikke har set det, så lige gjort sådan her, så man jo forfærdeligt ud, når man kom hjem. Så der blev lavet mange, mange små finurligheder. Nogle var, så gik sådan lige over stregen, at når man gik af vagt, så gik man sådan lige hen. Jeg kan godt forestille alle de der valser, sådan noget papir kørt på. Så gik man lige hen, og så tog man lige at løsne sådan en bold eller en skrue, så skubber man lige lidt på en af valserne. Så skruer man fast igen. Så gik det ikke ret lang tid, så begyndte papir bare at køre på kryds og på tværs i maskinen. Så kunne man arbejde med det med 3-4 timer, inden man fandt ud af det der. Nå, men det var så de, altså det var de sjove ting. Og det var lidt løst og fast i den tid der. Så efter at have været ude i produktionen jeg kan ikke huske, men det har nok været en halvanden, to år og sådan noget. Så kom jeg på vagt en aften. Så var det en af de der kollegaer, og så siger han, ved du hvad, de søger en op på kontoret til at tage sig af planlægningen, og så distribution, altså bestille lastbiler og sådan noget, når Arne skulle ud af vagten. Det tror jeg er noget for dig. Ja, det ved jeg ikke. Det gør jeg så. Sæt pladsen. Så gik det faktisk rimelig lang tid. Det var da egentlig mærkeligt, at man ikke hører noget. Var det ikke, der er ikke nogen, der siger noget. Så blev jeg kaldt op på kontoret. På et tidspunkt, så jamen, de kan se, at de er ude på de her ansøgninger igen, og jeg har lagt en ansøgning. Ja, det er rigtigt. Nå, jamen, det var noget, jeg mente alvorligt. Ja, det er det faktisk. Om vi vidste, hvad egentlig det var, jeg skulle lave. Nej, jeg kan læse i annoncen, hvad det er for noget. Nå. Og så var jeg faktisk igennem sådan en testfase med dem, hvor de bombarderer mig med spørgsmål for at få mig til at vakle i min beslutning. Men det lykkedes så ikke. Så skiftede jeg så fra produktionen så op i administration. Så har jeg skiftet stole på gange siden. Det var så Hartmann. I skal lige have den der med. Og nu ved jeg godt, altså, det har jeg rent faktisk, jeg har ikke fortalt andet næsten om dårligdommen med at fabrikken er trådt i betalingsstandsning. Men den der, det var faktisk lige ved at kunne have lukket fabrikken, i hvert fald indtil tingene blev gjort. Og det var vores renseanlæg. På det tidspunkt der, jeg var ikke kapacitet nok i det. Så det vi lukkede ud, det var godt nok ikke direkte til Skærnå, men ud til Gano, det er lige meget. Det overholdt ikke gældende lovgivning. Og det blev behandlet ikke mange gange i teknisk udvalg og bla bla bla. Det var en stor arbejdsplads, så det trådte man selvfølgelig meget forsigtigt. Men det der, det blev så clearet, ikke i 80, jeg tror det var i 81 eller sådan noget, hvor det blev, 81 ja, der blev det renseanlæget udbygget, sådan at man ikke kom de der, ikke? Det der, der var ikke så meget raffel om, altså hvis ikke man går over de krav, så lukker man virksomheden. Så det var så en rimelig stor udfordring, vi havde på det tidspunkt. Men den blev jo clearet, og det gjorde det sådan set kun fordi, at vi fik en ejer ind, som havde penge på bogen. Og det kan vi se i den periode, som Hartmann ejede Skjern Papirfabrik. Der er det simpelthen smidt tocifrede millionbeløb ind, for hele tiden at prøve at få tingene op at køre, blandt andet også der. Sådan at man ikke er udsat for de risici, ikke overholde mindst gældende lovgivning i hvert fald. Jeg kunne faktisk fortælle jer rigtig meget om alle de der tekniske ting, der blev smidt penge i, men så tror jeg, at dagen er gået. Så har jeg lige en mere. Så håber jeg, det snart er at være med de der træls nogen. Der er faktisk en der også. Lugtgener. Som også kommer fra vores renseanlæg. Eller kom fra vores renseanlæg. Og det var faktisk en rigtig, kan jeg godt sige, træls periode. Fordi, hvorfor det? Jamen fordi det stank over hele byen. Og efter en periode, og vi har faktisk investeret, blandt det der, som jeg sagde, vi investerer i at gøre tingene bedre i renseanlæg. Men sådan noget biologisk renseanlæg, de har med. Nede på bunden, der ligger jo en større eller mængde af slam, som skal biologisk nedbrydes. Og det er sket før. Lige pludselig vender den der bare bøtten i vejr, kommer op til overfladen. Og det lugter ligesom rødden af. Det gjorde det her også. I hele byen. Så på et tidspunkt, der var jeg nødt til at sige til Nette, hvis du skal handle, så må du selv gå ned i byen. For den når jeg stod ved kasseapparaterne, der, så kunne man så høre som bagved, og de stod tæt. Sådan.
hvor længe skal I blive ved med at love sådan?
Så det var lidt, det var lidt træls at komme ned i byen, men hvorom alting er, det blev faktisk præsenteret for, de ringer ned fra omstillingen og sagde, at der er en dame, der gerne vil tale med dig. Nå, ja, hun står hernede. Nå, jamen hvem er det? Jamen det er jo en over fra det andet kvarter herovre. Og hun har en barnevogn med. Og hun har også en ko med vasketøj. What? Er mig, hun snakker? Ja. Så jeg måtte ned og snakke med hende. Og ellers en meget flink dame. Ja, hun kom over fra kvarteret på den anden side af banen. Så hun bare lige fortælle mig, at det ikke fordi hun brokker sig, men hun synes godt, hun ville høre, hvornår det her fik en ende. Fordi nu har hun hængt vasketøj ud, ikke mange gange. Og nu synes hun godt, at det var på tid, jeg lige fik lugtet, hvordan sådan noget vasketøj, når det var tørt, hvordan det lugtede. Ej, jeg kunne godt lugte, det lugtede ikke godt. Det gjorde det godt nok ikke. Det gjorde hendes baby så heller ikke. Men det var ikke på grund af vasketøjet. Hvad hedder det? Så sagde jeg til hende, jeg ved godt, jeg beklager mig, vi arbejder helt sindssygt på at få det her rotten. Nu skal du høre her. Hvis nu du kommer bare med en regning til mig, når du køber vaskepulver og hvad hedder det der blødgøringsmiddel. Der. Ja. Så betaler jeg indtil vi det her væk. Jeg hørte, nej, det skal du ikke. Sådan. Jeg hørte ikke fra hende. Men det er jo sådan de der, så føler man sig virkelig presset, når borgerne i kommunen de kommer med deres baby og deres vasketøj og siger, jamen nu stopper du. Det lykkedes også så heldigvis at få, hvad hedder det, vendt de der gener ved en investeringer. Det er sjovt nok, eller sjovt nok, det ved jeg ikke. Men det var lidt grotesk, altså 3/4 år efter, at vi overhovedet ikke udledte noget som helst, når man kom ned i Netto. I lå der, siger han. Så siger han, nu er det altså ikke også den landmænd. Vi hang fast i den der lugt, jeg ved ikke hvor længe, selvom ikke det var os. Så alle landmænd, de spredte gylde så voldsomt ud. Fordi det er os, der fik på hatten. Nå. Men det var så, det var så, hvad hedder det, ved at være slutten på Hartmanns ære i Skam Pirfring. Så i 2000, og jeg kan ikke huske, om det var slutten af 3, eller lige starten på 4, så blev jeg inviteret over. Altså på det tidspunkt der fungerer jeg som souschef. Så bliver jeg inviteret over. Der har vi jo, kan man sige, allerede en fungerende direktør, hed det. Men ellers har det været, altså i hele Hartmanns tid, så var det Hartmann, der havde direktør, ansvarshavende direktør. De sad i Lyngby. De havde fabrikker i Lyngby og kontor i Lyngby. Så bliver jeg jo inviteret. Nej, det gør man ikke sådan noget. Så bliver jeg bedt om at komme over. Kom jeg så derover. Der var jeg så inde ved min direktør, som jo havde ansvar for Skærm. Der siger han, lang snak og bla bla bla, ikke? Og vi har dimoderet Skærm Pirfring. Jamen, den mangler faktisk sin egen ansvarshavende direktør. Nå. Ja, det var da gået godt indtil videre. Ja, men jeg havde noget imod at blive udnævnt til direktør. Så sagde jeg, tænkte jeg, jeg ved ikke. Kunne I forestille jer, at jeg tænkte ret meget over det? Nej, det gør jeg sådan set ikke. Så jamen, det var så fint nok. Jeg har så ikke lugtet lunden, men der var en have ved det. Det var fint nok, så jeg tog hjem, bla bla bla, papirer mig i orden. Så blev jeg jo igen bedt om at komme over i starten på 4. Det er nok. Jeg skal nu til at være direktør for brødrene Hartmann også. Nej. Kom ind, og jamen, det var så ikke. Jamen, så sagde min direktør, jamen, du skal lige op til, hvad hedder det, administrerende direktør for brødrene Hartmann. Og der var 3 derovre af dem. Nå. Så kom jeg ind, og der var 5 mennesker. Så sagde administrerende direktør, økonomidirektør og så en mere. Så sagde det 2 fra et stort revisorfirma. Jeg nævner ingen navn. KPMG for eksempel. De sad der på en række og sagde, kom lige indenfor. Og der var sådan en stol sådan lige overfor. Det er til dig. Tak skal du have. Nu skal du høre her. Vi har forberedt det her. Jeg har godt kunne følge med i, hvordan det gik med Hartmanns økonomi. De købte jo en fabrik over i Nordamerika, som de kunne slet ikke styre, desværre. Det kostede dem. Det var jo lige før, det var ved at lukke. Men vi var i hvert fald det segment i Hartmann, som gav et positivt bidrag. Nå, jeg kom ind der på stolen, så siger Så siger direktøren, eller administrerende direktør, Asger Domler hed han dengang, nu skal du ud her, det er fordi, at jeg sidder og vurderer, eller vi har vurderet på, at Skærm og Papirfabrik, det er ikke en af vores kerneområder. Nej, det var det heller ikke. Vi laver flat papir, de laver jo ægbakker, primært. Nej, det var det selvfølgelig ikke. Så vi har faktisk tænkt os at sætte fabrikken til salg. Ikke igen da. Nå, men det var ikke nok at være. Så, og der bliver vi så, også i den øverste del af ledelsen, vi bliver så pålagt tavshed, at vi må ikke gå ud i markedet og begynde at rode eller forstyrre deres salgsproces. Det var fair nok. Så vi havnede i den situation der. Det var så ikke betalingsstændelsen eller noget sådan. Det var decideret salg. Og vi kunne egentlig godt til, jeg kunne i hvert fald godt forstå hvorfor. Fordi at, de manglede en utrolig masse penge i kassen. Men det gik ud, og hvad gjorde det? Jamen det gik faktisk, og vi var udsat for alle de der fremvisninger, hedder det. I forbindelse med sådan et salg. Sådan er det jo. Så kommer der nogle investorer, potentielle investorer i hvert fald, eller nogen, der er interesseret i at købe fabrikken. Så vi var udsat for en 7 eller 8 fremvisninger. Det er det så værd, hvad det var. Der skete ikke rigtig noget. Og jeg havde tilbudt fra starten, at vi kunne godt prøve at se, om vi kunne finde en. Men det skulle vi så ikke på det tidspunkt rode med. Så blev ringet op, da jeg går til cirka det her år, at der var ikke nogen, der havde meldt tilbage, i hvert fald ikke for dem, der havde været og kigge på fabrikken, at der var noget interesse for den. Så fik jeg tilbudt, og prøv lige at følge med i det, så jeg står og snakker om. Den der var den. Jeg kan ikke læse det, men det er bare en udtalelse fra papirindustrien, at vores fabrik, den bliver utrolig svær at sælge, fordi den ikke er større, end den er. Interessen er nok meget lille. Det er sådan en træls læsning, når man sidder og kigger på sådan noget. Det er sådan opdateret for den der, at Brøderne Hartmann, de er gået ud og sælge. Så sker der det, at jeg bliver bedt om at se, om jeg kan finde en, der er interesseret, eller nogen, der er interesseret. Og det var jo fint nok. Så tog vi fat i en af mine venner, også, som var revisor ved os, Kim Brarup. Han havde før været ved mig, om ikke det var noget for og så købe fabrik, men det var ikke til selv på et tidspunkt. De fleste kender Kim Brarup. Han har et utroligt stort netværk. Han har forbindelser, der kan både det ene og det andet. Og jeg tror, det gik, hvad gik det? Jeg ved ikke, 3 uger måske, eller 4 uger. Jeg gjorde det i hvert fald ikke. Så kom han til mig med et forslag. Han havde fundet en, som kunne være interesseret. Og det var så, Bur Invest. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kender dem, men bare lidt kort. Det er et investeringsfirma, som investerer i midt- og vestjyske firmaer, mindre firmaer. Og det er i sin tid oprettet af Johannes Poulsen, tidligere direktør i Vestas og familien. Så vi gik i gang med forhandlinger med Hartmann frem og tilbage. Og vi havde jo sådan set, vi havde kortene på vores side, stod på den måde, at vi kendte fabrikken ud og ind, vi kendte det hele set op. Det var ikke noget hardt, man havde givet ret meget ved, udover selvfølgelig at investere i den. Så vi sad på den rigtige side af bordet, når vi skulle forhandle, og det blev forhandlet frem og tilbage. Det var nogle gange hårde forhandlinger, så blev det smækket på døren og sagt, nej, nu er I bare, det er helt vildt. Men Kim, han er jo rigtig god i den periode. Han er god til at forhandle. Han er rigtig vestjysk. Det er sådan. Nå, men så har beholdt din gris, så det er lige ligeglad med. Så det lykkedes os faktisk at få forhandle forholdene på plads, pris, kondition og overtagelse. Så som I kan se der, så overgik fabrikken til lokale eller vestjyske hænder. Og det var Bur Invest, der lagde sig i selen på den sammen med vi var nogle stykker i ledelsen, som trådte til, og så overtog 20% af virksomheden og bor så 40%. Så det var jo, synes vi i hvert fald, en rigtig god afslutning på den del af den her chance i hvert fald. Så nu er den i hvert fald vestjysk. Så kan vi selv styre begivenheden. Og ja, jeg ved ikke, om I kan huske det, men der er de hoveder, der var involveret. Den første, det er så Johannes' datter, Charlotte Bur, det er hende, der er formand i styrelsen. Og så er det undertegnet, og så er det en, der hedder Hans Hesselund, eller ikke mere. Og så Johnny Bo, som økonomichef dengang. Det er bare et billede, der er taget forbi. Der var en af vores leverandører, der kom med en kæmpe stor, flot lagkage. Det var fint. Ja, det har været lidt skuren op ad bakke for fabrikken, indtil videre i hvert fald. Så jeg synes lige, I skal have den her, fordi det er jo ikke skidt det hele. Og det første år som selvstændig, hvis man kan kalde det, det gik faktisk rigtig godt for os. Så siden har der ikke været så mange, kan man sige, negative ting, som har præget virksomheden. I forbindelse med det, så begyndte faktisk en ny ære med hensyn til at selvfølgelig optimere. Det er hver en ting, jeg er. Men det er at begynde at arbejde mere med energi, reducering af energi, miljø, i det hele taget, altså den grønne profil, som bliver mere og mere udprøvet, at det var et nødvendighed. Det er bare så et eksempel på, at jeg skiftede vores gamle oliefyret kedel ud med en naturgasfyret kedel lige efter overtagelsen. Jeg er faktisk nødt til det, fordi det er igen en af de ting der, som jeg synes i hvert fald, når jeg kigger fra mit eget perspektiv, har været en voldsom udfordring. Det er energiafgift. I har sikkert både læst og snakket om energiafgifter generelt. Energiafgifter på ens lysregning, det er ikke noget, der tæller så meget i daglig regnskab, men det tæller altså rigtig meget for os. Vi bruger ca. 23-24 millioner kilowatt-timer om året. Så energiafgifter på, kan man sige, de der tunge industrier, det betyder rigtig meget for os. Det kan være enten, hvad hedder det, lev eller dø. Og det startede sådan set derinde i, at det kommer jo fra regeringerne som regel. Enten, nye tiltag. Hvis der mangler penge i statskassen, så finder man et sted, hvor det er hurtigere at hente. Og det er afhængigt af, hvad man har på bundlinjen, når man er færdig med at betale ens regninger. Så er det ikke særlig sjovt, hvis man kommer noget, som overstiger det beløb, der står på bundlinjen. Og vi har kontakt, det var faktisk hele branchen, vi har kontakt til ministerne generelt, dem der stod for den afdeling. Og det er fint nok at komme ud med. Og det er jo godt nok med nogle store artikler, som kan fortælle, at der bliver arbejdet hårdt på at få ændret deres holdninger i forbindelse med de der afgifter. Det ham kender I faktisk, ham der står der, går jeg ud for. Ham der står forrest i hvert fald. Så der bliver arbejdet utrolig meget på det. Igen her. Det var faktisk en periode, hvor det var svært at manøvrere rundt, uden at blive på et eller andet sted truet på både økonomi, men nogle gange også på eksistensen. En af dem, det var blandt andet NOx, det siger ikke noget, men det er noget udlænding, hvor at hvis det blev implementeret, på det tidspunkt, der havde vi 2,9 millioner kroner på bundlinjen, altså efter alt var betalt. Og sådan en NOx-afgift der, for vores vedkommende, det ville betyde, at vi skulle aflevere 4,3 millioner. Så kan I godt se, så var der ikke meget tilbage i bøssen. Slut med det der. Så er der noget at glæde sig over. Så kommer der en vækstpakke, og det er jo en vækstpakke, der gør, at man sætter blandt andet PSO-afgiften ned, som også vi på det tidspunkt der betalte rigtig meget til. Det har stået på alle jeres regninger igennem lang, lang, lang tid, når I bruger det. Det er ikke noget, der betyder noget. Men det betyder rigtig faktisk meget, det er på et tidspunkt, der var du oppe i, jeg tror du 24 eller 25 øre, og det giver så gangen omkring 23 millioner. Det bliver også til penge. Og det var Lars Løkke, ham kan I sikkert også huske. Han er ikke så meget i billede mere, som han har været. Men det er fint nok at få de der forskellige ministre ud, om ikke andet, så bliver det i hvert fald lagt mærke til det, når man har et budskab, man gerne vil have igennem. Så det er fint nok. Ja. Så er det spildevand. Det har vi også en del af. Det er naturligt sådan en produktion, som vi har. Og der har vi jo gennem mange, mange år haft vores egen renseanlæg, som også vi har udbygget og udbygget efterhånden, som kraven blev større, og vores volumen også blev større. Så på et tidspunkt, så kom kommunen og spurgte, om ikke det måtte give et tilbud på at rense vores spildevand. Og det var efter, at der blev etableret en sådan en dobbeltledning fra Skjern og over til Tarm Renseanlæg. Jo, det måtte det godt. Det så da egentlig fornuftigt ud. Altså fornuften lå sig i, at vi skulle købe en af de der ledninger. Fordi at reduktion i prisen på renset spildevand, det er, hvis man selv kan transportere sit spildevand hen der, hvor det skal renses. Det kan I også, hvis I kommer med det i mælkejorden. Altså. Men det er en voldsom reduktion. Så det gjorde vi. Vi købte den ene af de ledninger. Og så købe vores spildevand over til tarmen. Hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål undervejs, apropos, så kom ind i midten. Og så kom kommunen faktisk samtidig og hørte efter i forbindelse med at give tilbud på at rense spildevandet, om de måtte give et tilbud på og levere vores, det vi kalder procesvand, til produktionen. Hvad sagde jeg til dem? Det tror jeg ikke, det kan I ikke være med til, for vi har vores egen indtag for Skjern Å. Ja, men det ville de gerne. Så hvor ville I få det fra? Men det er fordi, der var nogle boringer herude i den anden ende byen, som var blevet nedklasset, så det må man ikke bruge som drikkevand mere. Men det kunne sagtens bruges til industri. Så de kom med et tilbud der også. Og det lå jo noget under det, vi egentlig selv kunne præstere, fordi vi havde også vedligeholdt vores vandindtag. Rensning af det her. Så nu får vi vand fra kommunal boring. Og spildevand bliver renset i tarm. Så de problemer har vi ikke mere. Så på et tidspunkt, så da vi satte den der, den blå, som vi så lige før, den der nye kedel ind, fandt ud af, at det var måske en god idé at så trække varmen ud af røggassen. Og så gik vi i dialog med, det var så i 10, gik vi i dialog med fjernvarmen, og fik det etableret, de trak nogle ledninger ind til det der, nogle rør. Og så kunne vi se, så blev der ændret noget i afgiftsstrukturerne på det, man kalder industriel fjernvarme. Det begyndte man virkelig at interessere sig for på, ministerplan. Og det var fint nok. Og vi har en frygtelig masse. I har jeg set, når jeg går forbi fabrikken og kigger på fabrikken, der er en frygtelig masse. Det er altså ikke røg, det er damp, der står ud af nogle af de der afkast. Og det er inden for tørsektionen, og der er rigtig meget energi i. Så gik vi ind og begyndte at eksplere i et projekt, som, hvor vi kunne tage det der ud, tage varmen ud af det, og rent faktisk få så meget ud, at vi kunne levere varme til en stor del af byen. Men på det område, der havde vi jo sådan set kun én kunde. Det er altid træls, som leverandør står med kun én kunde. Men det var fjernvarmen jo. Så vi gik i ny dialog med dem og hørte efter, om de var interesseret i det. Og det synes jeg faktisk var en god idé. Så vi kastede hver især nogle ressourcer ind i det, som man kan se her. Det er fra et fagblad. Det er fjernvarmen, der er ved at lægge nye rør ind til den anden side af virksomheden, for at kan levere varme ud til byen. Og der smed vi sådan tre vakuumpumper ind. Pumper, kompressor for at, at tage varmen ud. Det er i princippet at tage varmen ud af, af varmesektionen. Kører man igennem sådan nogle vand-varmeveksler, og så kører man det videre igennem de pumper der. Som I kan se, så med de tre pumper der, og den varme, der kom ud, vi kunne udnytte der, så var vi i stand til at levere varme til 2600 husstande i Skjern by. Så det var et rigtig fint, også miljømæssigt, rigtigt projekt. Ja, det er så indvielsen af det. Der er vi vores bestyrelsesformand, og så der er en, hvad hedder det, kommunalchef, ja. Borgmester, ja. Iver, som indvier pumperne. Det var så den der, og det kommer. Så, som vi er inde på før, det var den, I så lige før, med hensyn til naturgas. Og det der kondition omkring at etablere industriel fjernvarme, den var der stadigvæk. Men vi havde så et andet issue, og det var den der kedel, som I så før, den var begyndt at blive for lille. Så skulle man investere i en større kedel, eller kigge på noget andet. Og så kiggede vi på, sådan en flisfyr kedelcentral, som jo vel at mærke var meget dyre. Men det, der gjorde, det var, at vi gik faktisk og reducerede vores CO2-udslip med over 90% ved at gå over til træflis i stedet for naturgas. Og der også var tilskud til den overgang der i relation til offentligt tilskud, så gik vi efter den. Så den er faktisk ret ny, den der flisfyr gaskedel, eller flisfyr hedder det, processvandskedel. Det ligger derinde. Og den ser sådan ud indvendigt. Den gav sig lidt mere til i relation til at kunne producere med udnyttet spildvarme til fjernvarmenettet. Så den gav lidt mere. Så, jeg tror, det var i 18, der nåede vi op på 62%, tror jeg, til fjernvarmenettet, som er kommet byens borgere til gode og sparer på, kan man sige, blandt andet fossile brændstoffer, altså affyring af naturgas. Så det har været en rigtig god historie. Vi har sådan to tanker, der står, og det er fjernvarme, der styrer alt det der. De styrer, hvor meget de skal have, hvornår de skal have det, vel at mærke, hvis der er nok i tankene. Så det er de bedre til at styre, end vi er. Så skal I lige have den her, fordi vi er færdige med det her. Det er i 15, der holdt vi sådan 100-års jubilæum. Hvor, ja, fabrikken til 50, og ja, så 40 års, og så var så er der 10-års jubilæum i vores, partnerskab med Bur Invest. Men det er sådan set ikke så meget af det, og det er det alligevel, fordi at man kan trække en streg imellem det øverste 50-års jubilæum på fabrikken. Og hvis I kan huske K.T. Nielsen, så havde vi, ja, ham kender I sikkert måske, eller? men som I kan se, hvad han skriver der, hvis ikke I kan læse det, så skal jeg lige læse det højt for jer her. Og det er derfor, jeg har taget den med. Det er fordi, at nu begynder historien lige pludselig at hænge sammen med den yngre generation. Han skriver, det vil glæde min gamle far, at fabrikken kører. Det sagde han altid, ideen er god. Nu er vi tilbage til oprindelsen, og K.T. han var med. Nu kommer hans søn her mange, mange år senere og spiller på den fabrik, som stadigvæk kører. Så det var rigtig godt. Og han var skide morsom den dag, ja, altså, det var fint nok. Han sagde, at han havde faktisk tjent mange penge på fabrikken dengang, fordi han var hyret af hans far til at komme over og hjælpe med forskellige ting. Ikke de store, men han fik en god hyre for det, sådan. Ja. Det var så, hvad jeg havde, og så skulle jeg lige kigge på tiden. Fordi det er så historie. Vi har en hel del folk, der kommer og ser fabrikken, foreninger, hvad det er. Så det, jeg tænkte på, det var, om I lige har lyst til at se, hvordan, altså rent faktisk, hvad der sker i dag derude. Og det kan vi hurtigt gå igennem, så ikke I sidder og bliver alt for søvnige. Sådan ser vi ud lidt foroven. Det er jo sjældent, man ser den foroven, ikke? Men altså renseanlæg dernede, det kører så ikke mere det hernede. Det går til kommunen. Og ellers har vi det derovre, det er, hvad hedder den der flisfyr. Råvaren står den ene inden. Så ja, det er bare Vi har kun én maskine. Men som I kan se, så forventer vi i år, så producerer 73.000 tons. Og en omsætning på 25 millioner. Alt kommer ind på lastbiler. Og det er derfor, at trafikken ude på Birkvej, den er meget belastet i periode. Bare alene på retur, der kommer der 3.000 lastbiler ind om året. Så skal der 67.000 tons ud, det er så 27.000 tons. Så er der flest, det er så 1.000 lastbiler, så der er virkelig pres på den derude. Det er så vores råvarer. Hvad er det så for noget? Jamen, vi har lidt forskellige kategorier. Den ene, det er bøllepap. Det er, når jeg smider bøllepapkasser ud i alle afskygninger. Så er noget, der er blandpapir. Det er, når dem, vi køber af, de har sorteret alt de der andre sager ud, så er noget restet af blandpapir. Så er der aviser i to afskygninger. Så nu er det klippings, det er ikke så meget. Men det er temmelig meget, vi har stået på lager, som jeg også kan se nogle gange, hvis jeg går forbi fabrikken, så ligger der jo nogle store dynger af papir. Ikke? Men når vi nu kører i bedste fald omkring 250 tons papir igennem i døgnet, så skal der altså nogle råvarer til derude. Sådan ser det ud. De går på sådan et bånd, så bliver det klippet op, så ryger det op i sådan en gryde eller makulator, hvor der sidder en kniv i bunden, som slår fiberen op i vand. Det er måske lidt svært at se, men det er sådan et udpluk af, hvad der bliver fundet, som ikke har med noget med papir at gøre. Der er telefonskiver, der er brandbiler, der er en bibel også og en håndbog. Og det er sådan set efter, vi har været nødsat til at skille os af med de farlige våben. Lange knive og en pistol, hvor røret har været bøjet. Ikke? Men det er alt muligt. Det er alt muligt. Og det er bare udpluk af det. Jeg kan sige, at det største ting, vi har fundet for nogle år tilbage, det var på et tidspunkt der i den her store gryde her, den begyndte at lave en frygtelig masse larm. Og så stoppede de med selvfølgelig maskineriet, og så tømte den der. Ikke? Så fandt man halvdelen af det, man bruger ude på bordplatformen, det man sætter omkring den her, så det roterer. Halvdelen. Nå, hvor er den anden halvdel så henne? Det kunne vi selvfølgelig ikke vide. Men det gik ikke mere end 5-6 timer, så kom den anden halvdel. Så det er noget voldsomt, nogle gange produkter, der er i det. Så ryger selvfølgelig noget ud fra de der baller. De indeholder jo meget andet lige papirfiber. Der er plastik, der er træ, der er alt muligt. Det ryger så ud, det der bliver presset, så ryger det til, så ud som brandbart, så bliver det brændt. Noget af det ryger så ud til jordforbedring, hvis det er ren fiber. Sådan ser papirmaskinen ud, og det gør den stadigvæk. Og jeg skal se. Der er ikke ret meget tilbage fra 27. Men jeg kan fortælle, at jeg garanterer for, at skiltet det er fra 27 i hvert fald. Der er ikke ret meget tilbage, det er efterhånden skiftet ud igennem årene. Den her del hernede, den der farvede del, kan jeg se, det er det, vi kalder tørparti. Det er det tørre papir. Det har vi faktisk lige skiftet ud sidste år. Det hele. Sådan at vi har fået noget ekstra kapacitet. Ja, når papiret det så er færdigt derop, det kommer ud i kæmpe store ruller, så bliver det rullet om i nogle mindre ruller, enten til lager eller nogen, der skal ud af huset. Og det der sker der, det er faktisk, der bliver det skåret op i endnu smallere skiver, som bliver anvendt til at vikle rør i alle afskygninger. Det er så vores arkskær, som skærer noget i ark. Sådan ser papiret ud, når det forlader papirfabrikken. Så er der nogle ting der, hvis I kan se det. Så en stor del af det, det går faktisk til det der. Det kan I i hvert fald se, hvad det er. Det er toiletruller. En stor del af det, det går til vikling af det rør, der ligger inde i toiletrullen eller køkkenrullen. Rigtig meget. Så jeg er næsten sikker på, at hvis I kigger ordentligt efter, når I tager det sidste blad derhjemme, enten det ene eller andet sted, så er sandsynligt for, at det er vores karton derinde. Det er sådan rimelig stor. Ellers så er det til rør i alle afskygninger. Og så er det nederst op, som I kan se. Det er så til en lidt anden del af industrien, hvor vi blandt andet leverer en hel del til ringbind. Så under plastikken, hvis I lige skærer den op, så er der sådan en grå karton indenfor. Det er også stort sandsynligt for, at det er vores karton, der er limet sammen. Ellers er det blevet brugt i alle afskygninger. Det er kun fantasi. Og det er faktisk det, der er... Man kan spørge sig selv efter os, hvorfor eksisterer Scan Pigefabrik? Fordi altså i vores branche, der er vi meget lille. Vores nærmeste kollega, hvad sådan noget hedder, vi laver så de der 73.000 tons. Jeg tror, at den nærmest ligger på minimum 180.000 tons. Og opad. Men det gør vi, fordi at vi er meget atypisk i vores branche, og det atypisk, det ligger i, at det der gramvægte, vi leverer ud af huset. Vi leverer fra ca. 100 gram op til 500 gram. Normalt det er, at man holder sig inden for 50 gram. Vi er meget alsidige. Okay.